Fyrir þingmaður Suður Vesturkjördæmi svarar andsvör öðru sinni.
Hæstvirtur forseti, já. Ég sé þetta plagg sem eins konar blöndu af áætlun og hótunum. Og þar á meðal hótunum í garð opinberra starfsmanna sem að margir hverjir hafa verið í verkfalli yfir 2 mánuði. Er ekki komið á 10. viku sem að verkfallin hafa staði. Og mér finnst þeim sýnd óvirðing með því að setja málin fram með þessum hætti. Þarna eru samningsaðilar að reyna að ná niðurstöðu. Það leikur sér enginn að því að vera launalaus þetta langan tíma og leggja niður vinnu. Og það hefur komið ljós að fólkinu er raunverulega alvara, að það sætti sig ekki við þær þau kjör sem því eru búin. Og það náttúrulega verður að gera ráð fyrir því inn í áætlunum fjármál ríkisins að niðurstaðan verði önnur en þessi. Og ef við værum að tala langt inn í framtíðina, þá er það vissulega svo í fjárlögum að þá er yfirleitt kjara stærðirnar bundnar verðlagsþróun og menn fara ekki út fyrir það. En þetta er bara að gerast þessa dagana. Þetta er bara að gerast þessa dagana. Og þá finnst manni óeðlilegt að setja svona plagg fram. Og ég deili einfaldlega áhyggjum háttvirts þingmanns á samþykkt þessa plags án þess að við tökum miklu betri umræðu innihaldis ef hugmyndin er sú að halda sig síðan við þennan ramma. Þá er þetta graf alvarlegt mál.
Næst veitir ansvar háttvirtur 5.